Vai, dá um vídeo.
Goeienaand, vriende. Het jy lekker gerus vanmiddag? Is jy vars? Ek is baie bly dat jy hier is. Dit lyk asof jy oplet in die klas. Baie van jy wat vanmorgen hier was, is hier. Is daar iemand wat vanmorgen nie was nie, wat vanavond hier is? Baie dankie dat jy gekom het. Ons is so bly. Mag die Here vir jy saam met ons seën. Kom, ons werk nou saam. Is net drie hande. Môre aand, dinsdag aand, woensdag aand, alles verby. Dit is so vinnig. En soms voel ek, ons probeer die Here in 'n hoek druk. Hy moet werk soos ons hom beveel en vir hom tyd maak. Maar kom ons doen wat ons die oggend vir u gesê het. U wat nou vanavond hier is, u moet môre aand hier wees. Is dit reg? Ja, is reg. Dan moet jy nog een iets doen, wat moet jy doen? Iemand saamnooi. Hou, jy het miskien iemand genooi vanmiddag, hulle het nie gekom nie. Ek het ook mense genooi, hulle sal vanmorgen aand afkom. So, derde wat ons moet doen is, ons moet tyd maak om te bid. Morgen deur die dag, vanavond, maak het tyd om te bid. Miskien in die ochend, die teetijd, miskien die middagete tyd. En so, koop ons die tyd uit en bid ons daarvoor. Hierdie boek het ek geskryf in laas jaar laat druk, is kleren van die saligheid. Daar is 'n ongelooflike onkunde, selfs onder evangeliese mense, oor wat die saligheid behels en hoe dit werk. So ek het 'n voorbeeld van 'n prisma gebruik, om die saligheid vir u te verduidelik. Dit sal vir geestelike werkers ook baie beteken. Jy kan het lees. Dit is nie so 'n maklike boekie nie. En ek het nou hier gesit, ek het skoon vergeet om van hom Chris se boekies te bring. Ons herdruk nog Dominus Chris Cronje se boekies. Dit is nie heeltemal so boek nie. Dit is 'n boek wat 'n bietjie jy moet konsentreer. Dit gaan jy uitdaag. Dit kan iemand help om by die Here uit te kom. So die heel eerste hoofstuk gaan oor die saligheid. Tweede een gaan oor genade, bekering, geloof, regverdigmaking is 'n begrip wat min mense verstaan. Is min geestelike werkers wat die begrip verstaan. Jy kan het lees, weergeboorte, aanneming, getuienis van die Heilige Gees. Dan 'n verskriklike debat wat aan die gang is, en ek spreek het 'n bietjie aan onder genade. En dan het ek besluit uiteindelik, nadat my seun met my gepraat het, om die laaste hoofstuk in te sit. God se soewereiniteit en die mense vrye wil. En dit het ek gedoen na aanleiding van Dr. A.W. Tozer se boek, The Holy One. Een baie, baie belangrike onderwerp, want dit is die groot debat wat vandag weer aan die gang is, opgeleef het, en baie mense verwar, baie onkunde, daar is ongelooflike gesaghebbende mense, wat oor hierdie onderwerp praat, wat net nie in Suid-Afrika beskikbaar is nie. Daar is ongelukkig net sekere groepe, wat sekere konferensies of conferences hou, soos hulle dit noem in Engels, en hulle praat daar oor. Maar hierdie spreek die kwessie van die uitverkiesing aan. God se soewereiniteit en die mense vrye wil. Hoe skakel die twee met mekaar? Hoe werk genade en 'n keuse? Hoe kry die twee versoen? Dit hanteer ek onder die hoofstuk van genade. Goed, hierdie boekie gaan ek môre aand vir hier. Hier hee, ek het 'n hele klomp saamgebring. Hulle is ongelukkig R100. Het my hier so R52,000 gekos om hierdie boeke te laat druk. Baie mense koop hulle en versprei hulle. So, dis nie so duur nie. Maar dit is ook 'n boekie wat bietjie moeite aangedoen is om vir u te help. En dit is 'n goeie geskenk ook vir iemand om te gee. So baie dankie, bid daaroor, bearmde mense, praat daaroor, skool u self baie goed in die evangelie, sodat ons mense kan antwoord wat in stryd is en probleme het. Kan ek net vra, is alles reg daarso met die klank? Ja, ons kan aangaan, baie dankie. Kan ek u vra, het enige iemand van u beswaar as ek my baadjie uittrek? Kan ek dit doen? Baie dankie, daar waar ek is. Nie dat ek nie respek vir u het nie, ook nie vir die Here het nie. Maar daar waar ek is, preek ek baie min met my baadjie. So ek kry bitter warm. En hier in Pretoria is daar so 'n bietjie van 'n bedompigheid. En hy druk my bietjie vas. En gisteroggend het ek opgestaan met so 'n ligte iets in my keel, maar dit sal regkom soos ons aangaan. Kom ons sing 'n lied saam. Ons sing daai ou bekende lied as die tyd verby sal wees, net as die rol daarbo gelees word. As die tyd verby sal wees met die klank van die bassein, dis verskillende weergawes. So ek sing partykeer twee verskillende boeke uit, so ons kyk hier seker weer. Wanneer Gods bassein sal klink en tyd sy laaste tik sal slaan en die hemel sal gaan, as die skaar verloor ons lees saam vanavond uit die woord van die Here uit Openbaring 20. Openbaring 20, baie bekende gedeelte, en ons gaan saam lees vanaf vers 11. Openbaring 20 vers 11. Ons het saam gebid, kom ons lees nou die woord van die Here. En ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek is geopen, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En elkeen is beoordeel volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Net tot sover uit die woord van die Here. Wanneer ons na hierdie gedeelte kyk en ander gedeeltes in die Bybel, en ons vergelyk dit met dit wat ons heidiglik in ons land en in die wêreld mee te doen kry en gekonfronteer word, en dikwels as jy met mense gesels, dan sal mense vir jou sê, weet jy wat, die tyd wat mense praat oor die oordeel, die verdoemenis en geregtigheid is verby. Een oggend het ek daar gewag vir werkers, En ek het in die motor gesit, baie vroeg die oggend, so net by 7 uur. Die radio was aan op RSG, en hulle het onderhoud gehad met baie bekende persoon, ek het net vergeet wie dit was, en hierdie persoon het kapsie gemaak. Hy het gesê, die tyd, luister mooi, die tyd van draai of braai predikers is verby. Hoor jy wat ek vir jy sê? Net so, hoor RSG. Die tyd van die draai en of braai predikers is nou verby. Wat ons nou verkondig is, vrede, liefde, barmhartigheid, genade. Dit mag so wees. Ek glo heeltemal anders. Ek glo, daar moet 'n balans wees. Want as jy na die attribute van God kyk, die attribute van God is die eienskappe van God, ons probeer het beskrywe, hoe ken ons God, hoe kan ons God ken? En dan sê ons in plaas van kenmerke of eienskappe, sê ons nee, ons kan nie soos wanneer ons van 'n mens praat, sê God se kenmerke of eienskappe nie, ons praat eintlik van sy attribute, dit wat typies eie aan God is. As jy daarna kyk, dan kom jy achter, dat God is liefde, dit is baie waar. God is genadig, dit is baie waar. God is goed, dit is baie waar. Maar God is ook regverdig. Daar bestaan ook in die attribute van God geregtigheid. Dit beteken, hy is regverdig, hy moet reg laat geskied. En daarom maak mense verskriklike groot fout en alle dwalinge. Luister mooi wat ek vanavond vir jy sê, jy hoef baie min van theologie te weet, maar jy kan net een iets leer, ek sê altyd as ek vir mense op 'n kweekskool iets moet leer, dan sê ek die heel eerste ding wat ek om sal leer is, die attribute van God, wie is God? Want as jy dit verstaan, dan het jy 'n basis waar volgens jy alles in die lewe daarna kan verstaan. Wat beteken dit? Dit beteken, dat God is liefde, God is genadig, maar God is ook regverdig, maar die attribute van God het 'n baie ander uitstaande kenmerk, dit beteken, nie een van die attribute van God, net so ook sy soevereiniteit, is verhewe bo 'n ander attribuut nie, staan nie, met ander woorde, al die attribute van God bestaan, gelyktydig en is gelyktydig gebalanseer met mekaar. Dit kan een ek nie heeltemal verstaan nie, maar dit is die waarheid. Daarom kan ons nie God heeltemal begryp nie. Hoe kan God volkome, volmaakte liefde besit en op dieselfde tyd volkome regverdig is wees? Dit is. En dis hoekom mense probleem het. Want mense wat een probleem het met die uitverkiesing is mense wat die soevereiniteit van God nie balanseer met sy ander attribute nie. Dit is net 'n eenvoudige som. Jy hoef nie ingewikkeld te wees nie, jy hoef nie 'n graad te hê nie, jy hoef nie 'n professor of 'n dokter te wees nie. Dit is 'n baie eenvoudige som. En daarom, luister mooi wat ek vanaand vir u sê, daarom is dit lewensbelangrik om te besef dat die God van liefde, waarby ons ook in hierdie dae sal stilstaan, wat sy lewe op Golgotha afgelê het, is ook die God wat eendag sal oordeel. So al die argumente van mense, wat sê maar, hoe kan jy God van liefde hê, en die volgende oomblik een God van oordeel, is totaal dwaas. En ek het gewonder, is daar opdragte in die Bybel wat vir ons sê, dat ons oor die oordeel en oor die geregtigheid van God moet praat? En wanneer jy kyk na die Bybel, dan maak jy 'n wonderlike ontdekking. En een van hierdie ontdekkings wat ons maak is, in hierdie verhaal van Paulus, toe hy in gevangenskap was, en hy by Felix was, die gouverneur in Handelinge 24, en terwyl hy daar by hom was, moet jy bietjie die hele hoofstuk gaan lees van vers 1 af, sal jy lees dat Felix was bekend met die weg,
En hy het vir hulle gesê, toe hy homself verdedig Paulus, dat ek volgens die weg, wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien. En die Bybel sê, dat hy was bekend met die weg. In so mate was hy bekend met die weg. Dat hy vir hulle gesê het, hulle moet toelaat, dat mense Paulus kan kom besoek. En sy mense, hou wat belang by hom het. En toe op 'n sekere dag, toe sê Felix die gouverneur, en hy het 'n vrou gehad, was 'n Jodin genaam gewees, en haar naam was Drusilla, en hy laat Paulus kom om meer te hoor oor die weg. Hy het nou al baie geleer oor die weg, dit is Jesus Christus, wat die weg, die waarheid en die lewe is, wat Paulus verkondig, en let op, wat gebeur, maar nou kan hy eerstaans hoor, hy kan nou soos ons sê in Afrikaans, uit die perd se bek hoor, hy kan het self by Paulus hoor, en wat gebeur, hy vra vir hom, oor die weg, en weet jy wat, het Paulus moet Felix oorgesels. Wat sal u doen as u geleentheid kry om met 'n president te praat? Of 'n generaal in die weermag? Waaroor sal u met hom praat as u so geleentheid kry? Waaroor sal u met hom praat? Weet u waaroor praat Paulus met hierdie gouverneur? Drie dinge. Hy praat met hom oor selfbeheersing. Hy praat in die tweede plek met hom oor die toekomstige oordeel. In die derde plek praat hy met hom oor geregtigheid. Gaan lees Handelinge 24 vers 25. So Paulus praat met hom oor geregtigheid. Hy praat met hom oor die toekomstige oordeel. Hy praat met hom oor selfbeheersing. Hy sê, Felix, wat ek eintlik vir jou sê, is dat God jou eendag gaan oordeel. En ons lees in Handelinge 10 vers 42 sê Petrus, en hy het ons bevel gegee om met krag te betuig dat het hy is wat deur God aangestel is as regter van die lewende en die dode. Weet jy wat sê Petrus? Hy sê terwyl ons op die aarde, Jesus op die aarde was, het hy aan ons bevel gegee, hy het ons 'n opdrag gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat het hy is wat God die Vader aangestel het as regter van die lewende en die dode. Hy het hom aangestel as regter van die lewende en die dode. So, wanneer ons vanaand oor die oordeelsdag praat, is ons binne die blaaie van die Bybel. En baie keer, wanneer ons aan wederkomsreekse praat, praat ons oor hoe dit kronologies lê. Maar baie keer mis ons hoe hierdie dag afspeel. En wat hierdie dag eintlik behels. En die eerste waaroor ek vanavond met u graag wil gesels is, hoekom en wat het God bepaal? Handelinge 17 vers 30 sê, God het aan die tye van onkunde oorgesien. Hy verkondig nou aan al die mense ooral, dat hulle hom moet bekeer. Hoor jy wat sê hy? Hy sê, God het die tye, sê Paulus, van onkunde oorgesien in Handelinge 17. Die tye dat ek sê, ek weet nie wat ek moet doen om in die hemel te kom nie, hy sê, dit is verby. God het die tye van onkunde oorgesien. Hy verkondig nou aan al die mense ooral, dat hulle hul moet bekeer. En dan die rest, vers 31, omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid gaan oordeel. Weet jy wat het God in die eerste plek bepaal? Daar is 'n oordeelsdag. Hy het 'n dag bepaal. Weet jy wat beteken bepaal? Bepaal beteken, jy kry die kerkkalender, en ergens sien jy op die kerkkalender, daar is my vrou se verjaarsdag, en jy vat 'n rooi pen, en jy gaan maak 'n sirkel om daai dag, 20 Oktober. 20 Oktober, ek moet dit nie vergeet nie, my vrou verjaar. Haar verjaarsdag is reeds bepaal. Ek moet dit onthou, God het ergens in die verlede, op sy tydtafel, op sy kalender, met eerbied gesê, een pen gevat, en een rooi kring om hom getrek, nie die 20ste Oktober nie, hy het hom een naam gegee, hy het gesê, oordeelsdag, het jy al opgelet, hoe ernstig praat die Bybel van die oordeelsdag, het jy al gesien, hoe vol is die Bybel van die oordeelsdag, 2 Petrus 2 vers 9 sê, Petrus, hy sê, die Heere weet om die godsaliges uit versoeking te verlos, en die onrechtvaardig is te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Het jy opgelet op die lidwoord die? En die onrechtvaardig is te bewaar vir die dag van oordeel. Dit is die Judas vers 6 in die 1 hoofdstuk sê hier die woorde. Hy sê hy praat van die engele wat hulle eerste beginsel nie bewaar het nie, wat in boeie gebind is vir die groot oordeel. Vriende, hierdie is iets ontsettends. As God sê, die oordeelsdag is een groot dag, dan wil ek van my hand vir u sê, dan is dit groot. As die Bybel skryf het, dat die moet die waard ag om te sê, hierdie is nie net een oordeelsdag nie, hierdie is nie een gewone dag nie, hierdie is die groot Wat sê hy? Hy sê, het een dag bepaal, waarop hy die wereld in gerechtigheid gaan oordeel. Ek het een vraag, hoekom het God, luister mooi, so'n dag bepaal? Weet in die eerste plek, vir gerechtigheid, om gerechtigheid te laat geskiet. Dit wat ek vanmorgen genoem het vir jy. Hy is baie onrecht, maar daar is een dag, wat alle onrecht in die lichaam kom. Ons sal net daar oor uitwaai. Daar gaan gerechtigheid geskiet. Maar, dit gaan ook vir die man en vrou, die sien en dochter, wat nie in hierdie kant van die gras sit, nie voor God wil buig nie, hom maak buig! Weet jy wat sê Jesaja 45 vers 23, sê die profeet, die groot profeet Jesaja, so waarachtig as ek leef, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal zweer. Paulus haal het aan in Romeine 14 vers 11, hy sê so waarachtig as ek leef voor my, sal elke knie buig, en elke tong sal nie so nie, jy kan altyd wees, jy kan een godlonaar wees, jy kan wees net wat jy wil, en ek sê vanavond vir jy, daar is een ding wat gaan gebeur, daar sal een groe dag van oordeel wees, en het maak die saak wie jy op die aardbodem is nie, jy sal jou nie voor die levende God buig en herken is God. Die verskil is, dan is het net te laat, dan is het heeltemal te laat, maar jy sal het herken, jy sal sê, Voltaire sal sê, hy is God. David Hume sal sê, hy is God. Kelfer sal sê, hy is God. Sir Thomas Scott sal sê, hy is God. Hy sê, so waarachtig as ek leef. Voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely. God het die dag bepaal. Jy en ek kan het nie verander nie. Die medies kan vorder. Ons kan op technologie vorder, die wetenskap kan vorder. Ons kan die oordeelsdag nie ongedaan maak. Tweede wat God bepaal het, hy het een man bepaal wat op die troon sit. Hy sê in openbaring, sê hy, hy het een groot wit troon gesien, hoofstuk 20 wat ons gelees het. Johannes sê, ek het een groot wit troon gesien, en om wat daarop sit voor wie sy aangezicht, die hemel en die aarde wegvlug. Hy sê, hier die groot wit troon, sien ek een persoon sit. Sê die Vader, die Seun of die Heilige Gees? Johannes 5 vers 22 gee ons die antwoord. Want die Vader oordeel niemand nie, maar die hele oordeel aan die Seun oorgegee. Hierdie is ongelooflike stelling. Ek leer altyd vir ons mense so in die Bybelstudie. Ek sê, as jy die goue draad in die Bybel gekry het, van een sekere gedagte, is dit soos een beginsel. As jy die goue draad ergens gevat het, en jy het om raak gevat, dan gaan jy om dwars deur die Bybel getrek kry. Hy gaan om nooit weer spreek nie. En die goue draad van die oordeelsdag is, Jesus gaan die troon vul. Hoekom? Want hoofstuk 5 vers 27 van Johannes sê, en hy het mag om te oordeel. En nou is dit die antwoord, omdat hy die seun van die mens is. Dit is 'n ongelooflike stelling. Ek gaan dit vir u verduidelik. Jesus vul die groot wit troon. Hoekom is dit Jesus? Hy sê in Johannes 5 vers 22, die Vader oordeel niemand, by die hele oordeel aan die seun gegee. Vers 27 sê, en hy, Jesus, het mag en wat die seun van die mens is. Weet jy wat beteken hierdie woorde? Wat is hierdie begrip, hierdie concept van seun van die mens? Jesus is waar. Volkom. Waarlik God, waarlik mens. En dit beteken, dat net so 'n persoon, wat ook werklik mens was, en werklik God is, kan eendag werklik regverdig oordeel. Ongelooflik. Is die Bybel nie wonderlik nie? Die Bybel is wonderlik. Dit maak jou opgewonde. Vul jou hart. Jy kan hierdie nie saamstel nie, jy kan hierdie goed menslik uitdink nie. Hulle sê die grootste rekenaars en die grootstes in die wêreld, kompers wat daar mag staan, kan nie die Bybel vir ons saamgesit het nie. Oor soveel eeue, oor soveel verskillende tydperke, met soveel verskillende skrywers, kan nie alles dieselfde skryf sonder mekaar te weerspreek nie. Dit is onmoontlik. Maar ons het die Bybel so geïnspireer. Weet jy wat? Jesus op die troon. Hoekom? Want die mens was soos jy, honger, dors, swaar gekry, geween, toe Lazarus dood is, aan 'n kruis gesterf, nooit gesondig nie. Waarlik God, waarlik mens, hy kan die troon vul. Ek dink, dit sal dalk wees soos Johannes, hy sal ook net so maak. Ek het lees in Openbaring 4, Johannes sê, ek sien, en daar is sy boek, en hy is verseël, en niemand kan die boek oopmaak. Hy sê in die volgende oomblik, toe ek kyk, sê Johannes, toe sien ek 'n lam, asof hy geslag is. Hoe? Hoe sien Johannes dit? Hy lam, asof hy geslag is, hy sien moontlik soos Thomas, Thomas, jy merk aan my hand. Kom, bring jou vinge, sit dit hier so. Hy het 'n dag bepaal, hy het 'n man bepaal, waar die troon sal val. Maar dan beplan God, hoe gaan hierdie dag afspeel? En hierdie is baie wonderlik, hoe beplan God gaan hierdie dag afspeel. En nou kom ons by Openbaring 20, kan die Bybels oophou daar, vers 13 sê, en ek sê die dode gegee wat daarin was. En die dode ryk het die dode gegee wat daarin was. Die heel eerste wat God bepaal rondom die oordeelsdag, mense sal opstaan. Grafte sal oopgaan. Hy sê, in die dood en die doderyk het die wat gegee wat daan was. Eers die see die dode gegee wat. Kan jy dink al die mense wat deur die eeuwe, dit was 'n wyse van skrywe van Johannes om vir ons te sê, dat waar jy ook al gesterf het, is dit in die see, was dit die Titanic, was dit ander sterfgevalle op die oseaan. Hy sê, die dood, die see sal die gee wat daarin was. En die dood en die doderyk, die mense wat gesterf het, en hulle wat in die voorportaal van die verdoemenis is, die doderyk sal die gee wat daar. Daar gaan 'n dag wees van 'n opstanding. Hier en ek het wil geloof nie, dis so waar en so verseker, soos wat hierdie die Bybel is. Hy sê mense gaan opstaan. Hy sê ek het die dode, luister mooi, klein en groot voor God sien staan. Ek sê baie keer vir mense,
Julle moet nie 'n fout maak.
As julle kinders vatbaar is en as hulle tieners word, dan vat ek hulle juis en ek gee alles toe. En dan kom hulle in die kerk toe en dan gaan hulle na evangeliese geleenthede. Ek sê die grootste fout wat jy as ouer ooit kan maak is wanneer jou tiener rebels is om hom nie aan die evangelie bloot te stel nie. Jy speel met vuur in jou skoot.
Want die Bybel sê ek het die dode klein en groot.
Daar kom 'n dag wat jy nie gaan droom in jou gedagtes op 'n ander plek sit nie. Jou gedagtes gaan daar wees by die groot wit troon want God oordeel regverdig. Hy oordeel regverdig. En dan sê hy iets interessants. Hulle word geoordeel na wat in die boeke geskrywe staan volgens hulle werk. Het jy al ooit gelees dat jy geoordeel word volgens jou geloof? Nergens in die Bybel. Waar volgens word jy geoordeel? Volgens jou werke. Want die vrug van bekering sal vir myself, het ek tot bekering gekom. En as ek nie vrug van bekering dra nie, het ek nie tot bekering gekom nie. Want jy sien wat ons gedoen het, oor ons op so laag watermerk is. Weet jy wat het ons gedoen? Ons het die evangelie gedraai in sagte watte. Sagte watte. En ons het die evangelie vervals. Ons het hom goedkoop gemaak. Goedkoop. Ag, my vriend, bid net 'n gebedjie dan maak jy gaan jy weer aan. Luister mooi. En hulle is geoordeel wat in die boeke geskrywe staan volgens hulle werke. En dan sê hierdie woorde en die boeke is geopen. So wat beplan God verder? Nie net dooie mense gaan opgewek word nie. God beplan dat daar boeke oopgemaak gaan. Hoe kan ek vir u skryf? Het u nou opgelet dat hy hier nou 'n meervoud gebruik? Dis nie boek nie. Boeke word geopen. Hoekom sê hy so? En dan sê hy hierdie woorde, en hulle is geoordeel na wat in die boeke geskrywe staan. Volgens hulle werke. Nou kom ek praat sonnaskooltaal. Die kinders kan ook vanaand verstaan. So wat beteken dit? Dit beteken hulle word geoordeel volgens hulle werke wat in die boeke geskrywe staan. Gloei as ek vanavond vir u sê, dat as u gebore word, is daar 'n boek oor u lewe. Daar is 'n boek van Nardus, daar is 'n boek van Japie, daar is 'n boek van Sari, daar is 'n boek van Esti, daar is 'n boek van elkeen van ons wat vanavond hier sit. En ons word geoordeel na wat in daai boeke geskryf is. Daai lewensverhaal van ons. Wat daar geskryf is. Weet jy wat die wonder van hierdie lewensverhaal? Daar is baie lewensverhale wat ek gelees het. Party lewensverhale soos jy hom gelees het, dan dink jy, hoorie, was hierdie 'n mens, was hy op die aarde? Want alles wat positief word geskryf, goeie lewensverhaal is nie net alles wat positief is nie, hy skryf wat die werklikheid van die lewe was. Maar weet jy wat daai boek wat opgeskrywe word? Van u en my lewe bevat absoluut alles van ons lewe, die goeie en die slegte. Hulle word geoordeel wat in die boeke geskrywe staan. Jy sê, Nardus, is dit waar? Ek gaan vanaand vir u sê, weet u wat? U maak 'n film van jou lewe. Psalm 56 vers 9. U het my omswerwinge getel. Hoor jy? Wat sê die psalmis? Hy sê, u, Here God, hy skryf hulle neer. Nou kom ek praat met u, sonnaskooldag. Die eerste keer, toe jy gevloek het, opgeskryf in jou lewensverhaal. Vloek, die eerste keer toe jy gesteel het, opgeskryf, al was het een pen of een uitveer. Die eerste keer toe jy leen vertel het, opgeskryf. Die eerste keer toe jy bier gedrink het, opgeskryf. Die eerste keer toe jy dronk geword het, opgeskryf. Die eerste keer toe jy in 'n ander vrou se huis gewees het, waar jy nie moes gewees het nie, opgeskryf. Die eerste keer toe jy pornografie gekyk het, opgeskryf. Hulle is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werk. Jy het my omswervinge getel. Is het waar? Kan het wees? Die Bybel sê so, maar ek het hier nie sy nagelaat in die selde tekstvers van Psalm 56 vers 9. Jy het my omswervinge getel. Jy hou my traan in die kruik. Is hulle nie in die boek nie? Dit is nie een mooi vers nie. Jy het my omswervinge getel. Jy hou my trane in die kruik. Weet jy wat so wonderlik? Dat God selfs van die hartseer van die mens weet. Dat hy selfs dit opskryf. Die smarte waardeur jy in jou lewe gegaan het. Die hartseer waardeur jy gegaan het. Hy skryf het op. Hy sê, is het nie in die boek nie. Hy keer toe jou kussing nat gehuil. Hy keer toe jy geworstel het en gebid het vir 'n kind of 'n klein kind. Here, red sy siel. Hy keer toe jy vir jou man gebid het. Hy keer toe jy vir jou vrou gebid het. Hy keer toe jy vir jou vriend gebid het. Daai tyd toe jy vir jou kollega gebid het. Dit is opgeskryf in die boeke. En luister my vriend vanavond, ek wil vir jou sê, daar word opgeskryf elkeen wat vir jou onsterflike siel bid. Word neergeskryf. Jy het my omswervinge getel. Is hulle nie in die boek nie. Die eerste keer wat ek bedrog gepleeg het. Weet jy, daar is 'n ongelooflike vers in Romeine 2 vers 16. Paulus sê, in die dag, hoor jy weer, let op die klem van die lidwoord, in die dag, wanneer God die verborgde dinge van die mens, deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. In die dag, wanneer God die verborgde dinge van die mens, deur wie gaan oordeel? Jesus Christus. En die dag wanneer hy die verborgde dinge van die mens, weet jy wat? Dit waarvan net jy weet en niemand weet nie. En dit is tot vanavond toe 'n verskriklike geheim vir jou. Dit gee jou soms koue sweet, maar net jy weet van dit. Nog niemand het ooit uitgevind nie. God het dit lank al opgeskryf toe hy dit gedoen het. Eendag kom 'n man by my. En ek het iemand bearbei en hom gepraat. En lang daarna kom iemand by my. Hy sê, weet jy wat? My swaar ding. Ek wil jou iets vertel. Hy sê, weet jy daai man? Hier niemand weet nie, maar hy het 'n kind hier in die dorp. Hy het 'n kind. Niemand weet. Sy vrou weet nie, niemand weet. Weet jy hoeveel verborgde dinge is daar in hierdie lewe? Weet jy hoeveel? Weet jy hoeveel smart is daar? Weet jy hoeveel hartseer is daar? Weet jy ons leef in 'n gebroke, stikkende wêreld en ons gaan eendag as kinders van die Here voor God verantwoordelik doen omdat ons die waarheid van mense weghou. En as jy as kind van die Here nie reg leef nie en ek leef nie reg nie, dan opponeer ek in direk die evangelie van Jesus Christus. Hy sê die verborgen dinge van die hart van die mens. En dan is daar nog 'n verskriklike vers, ek het om jare terug uit my hoof uit geleer, en dit is Lukas 12 vers 2 en 3. Hy sê daar is niks bedek wat nie geopenbaar gemaak gaan word nie. Daar is niks verborgen wat nie bekend gemaak sal word nie. Dit wat hulle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word. Dit wat hulle in die binnekamers in die oor gefluister het vir mekaar, gaan van die dag af verkondig word. Die dag een dag teen baie mense uitroep. Die balk in die temerasie sal dit wat ons in die binnekamer in die oor gefluister. Dit wat ons in die donker gesê. Dit gaan in die lig gehoor word. Geen wonder Openbaring 20 sê, dat hy wat op die troon sit, op die groot wit troon en hulle wat voor hom staan, wil wegvlug van hom wat op die troon is, want hier het jy te doen met heiligheid en sonde. Hier het twee kan nie gelyktydig op dieselfde tydpis in dieselfde plek bestaan nie. Daar is of heiligheid, of daar sonde. Of daar sonde, daar is nie heiligheid nie. Hierdie twee kan nie gelyk bestaan. En hier die mense wat voor hierdie troon is, ach, ek dink nie eers, maar God is regverdig. Ek dink nie eers, jy sal iets wil aanhoor nie. Jy sal net sê, berge val op my, hevels bedek my voor die aangesig van hierdie almagtige, groot, heilige God. Ek wil vlug. Ek wil vlug. Boeke is geopen. Hulle is oordele wat in die boeke geskrywe staan. Jy sien, hier sit vir ons een grappie. Hier sit vir ons sports. Ons dink, ons van een dag daarmee wegkom. Ek wil vanavond vir jy sê, meneer, mevrou, jongman, jongmeisie, daar gaan geen plek wees waarin jy kan gaan wegvlug nie. En dan sê hy een ander boek, die boek van die lewe is oop. Die boek van die lewe is oop. Ek wonder jy wat die Bybel het. Wil jy nie voor ons soen toe gaan, die Bybel oopmaak by 1 Korintiërs 6 vers 10. Wil jy, ek sê nou te graag het somme vir jy op die skerm wil gooi, maar 1 Korintiërs 6 vers 10. Niemand vraag my vanmiddag, maar dis, hoe interpreteer jy, hoe is het moontlik, dat twee Bybelverklaarders, of theoloog, of predikante, dieselfde vers kan lees, en tot twee verskillende slotsomme kan kom. Hy sê, as ek een balansstaat opstel, hy sê, kan daar net een stel syfers is. Hoe kom jylle in die geestelike wereld op twee uitspraak? Ek sê vir hom, as jy nie meer die Bybel aanvaar, as God sy gesag nie, dan kom jy daar. Maar 1 Korintiërs 6 vers 10 sê, moet nie dwaal nie, as jy begin, uitroepteken. Hoe kom sê hy so? Want dit wat nou gaan volg is waar ons dwaal. Dis so eenvoudig, weet jy wat, ek sê vir man, daar is geen ander interpretatie nie. Is net as jy een of ander agenda het wat jy wil bedryf, wat jy by die interpretatie kan kom, mag enige gewone regsdenkende mens, dis net een interpretatie. En God het gesê, moenie dwaal nie. Paulus het gesê, dis juist hier waar ons dwaal. Moenie dwaal nie. Let nou op. Moenie dwaal nie. Geen hoereerder. Geen hoereerder. Wat is een hoereerder? Enige seksuele onreinheid buiten die huwelik. Of het lesbies is, of het gay is, of het flirt is, of het escorts is, of het gesellende is, wat julle ook al wil noem, Maak nie saak nie, prostitiete soos ons het geken het. Maak nie saak wat dit is nie. Enige seksuele onreinheid buiten die huwelik. Luister nou mooi. Moet nie dwaal nie. Geen oreerder. Of afgodedienaar. Of egbrekers. Of wellustinge. Of sodomiete. Of diewe. Of gierigaards. Of dronkaards. Of kwaadsprekers. Of rowers. Sal die koninkryk van God beërwe nie. Klaar. Waaroor wil jy redeneer? Jy het nie 'n dokter nodig nie, jy het nie professor nodig nie. Jy het nie 'n dominee nodig nie, jy het nie 'n pastoor nodig nie. Jy is groot genoeg, jy is volwasse genoeg om Afrikaans te verstaan. Dis mos eenvoudig. Wat is 'n rower? Hy steel goed van ander mense. Wat is 'n moordenaar? Iemand wat iemand anders se lewe neem. Jy kan nou Matteus 5, 6 en 7 in die bergpredikasie gaan lees. Wat is iemand wat iemand anders haat as 'n moordenaar? So hier sê die Bybel dit. Die fout wat ons maak is, ons maak die een sonde erger as die ander sonde. Die fout van die saak is, die wat sulke dinge doen, sal die koninkryk van God nie beërwe nie. Maak nie saak wie jy nie, maak nie saak hoe slim is jy nie. Hierdie woord sal in die oordeelsdag jou en my oordeel. So seker soos dit. In jou verkeer in my lewe het ek gegaan. En ek ken hierdie verse, ken hulle allemaal. 2 Korintiërs 6, Openbaring 21 vers 8. Galasiërs 5, gaan lees het. Die werke van die vlees, hy sê dit ook. Jy sê, die mense wat dit doen, gaan die koninkryk van God nie in nie. So ek weet het. Mits, en hier is die goeie nieuws, mits jy na Jesus toe kom en jou bekeer, en sy bloed jou sondes weg was, dan was het enige van hierdie sondes. Vergewe jou, en maak jou nie. En dis die goeie nies. Enig een van daai. Die een nie erger as die ander nie. Enig een van daai. En dis die fout wat ons maak. Ons sonder soms een uit ten koste van die ander. Maar dis allemaal die selle. Hulle gaan jou allemaal uit die hemel uit hou. Enig een van hulle gaan jou die hemel uit hou. En nou sluit ons af. Die laaste punt. Hy sê in 'n ander boek, die boek van die lewe is oop. Hoe is dit? Dit lyk amper asof hy sê, vat hierdie boeke, sit hulle een kant. Sit hierdie boeke asseblief een kant. Elkeen se lewensverhaal. Bring vir my die boek van die lewe. Kom die boek van die lewe. Meneer, wat is jou van, bester, AB? Ek praat nou sonnaarskooltaal, want dan verstaan jy dit. AB, voorletters, E. Jammer meneer Wester, jou naam en jou DNA is nie in die boek van die lewe. Here, dit kan nie wees, dit is onmoontlik. Here, weet jy wat? Ek het baie geld vir die kerk. Dis onmoontlik. Staan asseblief aan my linkerkant. Ek het nooit gesê, jy moet baie kerk geld vir die kerk nie. Ek het gesê, jy moet weergebore wees. Jou naam moet in die boek van die lewe. Staan my linkerkant. Ek sê, daar kom 'n dame. My wêreld, wat is jou van? Nodee, K-L-M-N, Nodee, voorletters, E. Jammer mevrou Nodee, maar jy soek nie. Heer, dit is onmoontlik! Ek was 'n sonnaarskool onderwyser. Rest is onmoontlik. Ek moet daar wees. My naam moet daar wees. Heer, en ek was altyd stiptelik, ek was op my tyd. Ek het vir jou gesê, jy moet eers seker maak. Jou naam is in die boek van die lewe. Staan asseblief aan my linkerkant. Ek sien hulle kom die een na die ander. Ek kry 'n dierbare tannie staan voor die troon en vra vir hom, wat is jou van sy goed? En, jammer dame, jy soek nie nie. Here, onthou jy, ek was in die hospitaal, ek was baie siek. Ek het gebid, jy moet my gezond maak. Jy het my gezond gemaak. Ek moet in die, ek moet daar wees. As die Heere reën laat val op die regverdige, onregverdige, beteken nie, jy is automatische kind van die Heere nie. Jy weet, baie van ons doen dit. Ek is ergens in 'n krisis, in 'n ongeluk, of financiële nood, ek bid, ek roep, Heere help, en Heere, want die Heere het gehelp. Nee, Jy moet eers seker maak jou naam is in die boek van die lewe. Want die Here laat reën val op regverdiges en onregverdige mense. Hy seën selfs mense wat nie gered is. Want God, as jy sy attribute verstaan, sy het verstaan, is in wese goed. Luister mooi. Hulle kom die een na die ander. Die een sê, Here, ek het dit gedoen. Ek sien hulle in Matteus 7. Baie sal hulle daar. Maar weet jy wat? Ek het 'n droom gehad. Ek vra mense, ken julle die Here? Dan sê hulle vir my, weet jy wat, ek het 'n droom gehad. Daarom moet ek die Here ken. Vandag is daar 'n nuwe ding. Oral is daar by ons. Die wêreld is vol van dit. Almal profeteer. Hulle profeteer. Jy moet nou so na by die Here lewe dat jy kan profeteer. It's time now. It's time for this, it's time for that. Ek profeteer. Weet jy wat sê Matteus 7? Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, julle nooit geken nie. Weet ek nooit geken nie. Julle wat profeteer. Julle wat drome droom. Julle wat krag te doen. Julle wat die ding van te praat. Glo jy dit? Gaan lees Matteus 7 vanaand. Staan daar. Lewensgroot. Staan aan my linkerkant. En dan kom Matteus 25 vers 41 skop in. En dan sal hy verdeel aan sy linkerkant sê. Ga weg van my julle vervloektes. In 'n ewige vuur wat oorspronklik berei is vir die duiwel en sy engele. Ga weg, ek het julle nooit geken. Vat hulle en stoot hulle die afgrond in. My vriend, luister nou mooi vanavond. Daar is baie goed wat baie mense sê. As een lewensbelangrike ding en jy kan nie op 'n vals fondament bou nie. Ek vra vir jou vanaand daar waar jy sit. Vra net jy ergens so bid nie, ek wil jou nooit in vertwyfeling bring nie. Maar wat ek vanaand wil doen is, ek wil hê jy moet jouself ondersoek wat die Bybel sê. Ondersoek jouself of jy nie geloof is. En wat ek vanaand vir jou vra met die liefde uit my hart het. Ek vra nie vanaand vir jou behoort jy aan 'n kerk. Ek vra nie vanaand vir jou, het jy die Bybel 'n paar keer deurgelees nie. Ek vra nie vanaand vir jou, as jy ergens betrokke in geestelike werk nie. Ek vra nie vir jou vanaand, het jy ergens 'n kursus deurloop nie. Wat ek jou vanaand vra, is jou naam in die boek van die lewe. Want weet jy wat sê die Bybel Openbaring 20 vers 15? En as dit bevind is, dat jou naam nie in die boek van die lewe is nie, is jy in die poel van vuur gewerp. So eenvoudig. Hy het die eerste vir my gesê, Nardus, gaan preek vir my nie. Hy het eerste vir my gesê, sorg dat jou naam in die boek van die lewe is. Verstaan nie. Eerste dinge, eerste. Terug na die basis. Is niks ingewikkeld nie, jy kan verstaan het. Ek moet vanavond doodseker maak. Ek moet vanavond 100% seker maak. My naam vanavond nooi vir jou. Weet jy wat? Moet nie eers al goed reg maak. Hy sê, kom net soos jy is. Net soos jy is. Weet jy wat wil ons doen? Sal nou eers hierdie ding gaan reg maak, dan die ding, die ding. As jy vanavond daar sit, en jy het onder sonde oortuiging gekom, dan sê jy vanavond, Here, ek kom na jy toe. Asseblief. Ek is verlore. My naam is in die boek van die lewe nie. Here, ek hoor, u nooi my in Jesaja 1 vers 18, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was jou sonde soos skarlaken, sal wit word soos sneeu, al was het rooi soos purper, sal word soos wol, kom, Here, vandaan kom ek, kan u my, ek is godsdienstig, maar ek is verlore, Here, kan u my skoon was met u bloed, Here, Ek is ver van U af. Maar kom vanavond. Here, kom was my in U bloed. Ek kom soos ek is. Sal U kom? Amen. Kom ons bid saam. Kom ons sluit ons oë, kom ons buig ons hoofde, kom ons bid. Soms stuur die Here sy woord vir een iemand. En dit is die sleutel tot die deurbraak van die Gees van God. Ons weet nie hoe die Here werk nie. Ek probeer nooit die Here vasdruk op 'n manier om te werk soos ek wil hê. Maar as jy vanaand hier sit en jy sê vir my, weet jy wat? Ek is nie seker my naam is in die boek van die lewe van die lam nie. Maar vanaand wil ek dood seker maak. Dink aan my, bid vir my, ek het die Here nodig. Sal jou hand opsteek dat ek vir jou bid. Daar is so iemand, sê bid vir my. Dankie. Dankie. Nog iemand, sê bid vir my. Skep jou moed, dankie. Nog iemand. Dankie. Nog iemand? Kos jou iets, maar kom. Voor ek vir jou gaan bid, gaan ek jou nou ietsie meer vra. Ek gaan jou vra, ek gaan nie onderkom staan, om in die middelste bank voor te kom sit. Daarna gaan ek die seën uitspreek. En na die diens gaan ons saam met die bid. En as jy hier voor kom staan, maak het vir ons makkelijk na die tyd om saam met u te bid, en die ander mense pla u nie. Gaan ek vir u bid as u vir u voorkom staan. Kom sit. Sit dit in die voorste rij, u wat die hand opgesteek het. Dis reg, u kan maar net opstaan, u kom sit, ek gaan die voorkom staan, en dan gaan ons na die tyd saam met u bid. Wat ek nou doen is dalk vir u heeltemal vreem. Dit maak nie saak nie. Is nie 'n skande nie. Maar kom maak jy vanaand seker. En ek gaan nou vir u die vers quoteer wat ek vanmôre vir u genoem het. Spreuke 29 vers 25. Die vrees vir die mens span 'n struik. Moenie mense vrees nie. As jy jou hier vir die Here skaam, gaan hy hom vir jou skaam. Sal jy nie druk nie, ek sal jy nie forceer nie, maar gee jy nog een kans hier. Sal jy kom, staan op, kom sit hier voor. Here, baie dankie dat ons hier kan aanbid. Dankie dat ons hier kan loof vir die wonder van die evangelie. Dankie dat jy met open arms mense nooi na jyself toe. En ek bid vanavond, Here, o, dat die deur die Gees vanavond nie een siel sal los, totdat hy of sy deur gebreek het, tot by u nie. Word u verheerlik, in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af, dan sing ons, kan ons twee verse sing, van net soos ek is, geen hulp naby, as ek reg is, halleluja, die 203, Alleen u bloed gestort vir my, getrek tot u deur woorde sy, o lam van God te kom. Sê vir hom vanavond ek kom. Weet jy, kan ek jy iets vertel? Toe ek nou jong